วันนี้วันระลึกถึงพระพุทธเจ้าพวกห่างวัดหน่อยก็ปีหนึ่งระลึกครั้งหนึ่งถ้าเรานักปฏิบัตินะเราระลึกทั้งวันไม่ต้องรอวิสาขะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของท่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราเดินตามแต่เดิมเราก็มีกิเลสนะท่านก็มีกิเลสให้ก็เหมือนพวกเราล้มลุกคลุกคลานแสวงหาทางพ้นทุกข์ยากลำบากมากมายเหลือเกินเสร็จแล้วใจท่านห่วงคนอื่นสงสารเกิดความกรุณาขึ้นในใจถ้าพ้นทุกข์ไปคนเดียวก็สงสารคนอื่นก็ภาคเพียรแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วก็จะได้มาสอนต่อจริงท่านพบพระพุทธเจ้ามานับไม่ถ้วนจนกระทั่งมาพบพระพุทธเจ้าชื่อพระทีปังกรชื่อพระทีปังกรตอนนั้นท่านเป็นฤาษีลูกศิษย์ท่านก็เยอะท่านพบพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ปลื้มเห็นพระพุทธเจ้านะทำประโยชน์ได้มากท่านก็คิดว่าพระพุทธเจ้านี่ดีนะทำประโยชน์ได้เยอะเหลือเกินสงเคราะห์สัตว์โลกได้มากมายท่านอยากสงเคราะห์บ้างใจของท่านเกิดกรุณาไม่ได้เกิดอยากใหญ่ตอนพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยลูกศิษย์ของท่านท่านเป็นฤาษีชื่อสุเมธโธท่านฟังเทศนะท่านหมดแต่ปลื้มซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ฟังธรรมะนะเอาธรรมะบรรลุพระอรหันต์ไปท่านไม่บรรลุอะไรเสร็จแล้วท่านได้รับพยากรณ์ว่าวันหนึ่งข้างหน้าอีกเสียสงไขยแสนมหากัปสงไขยหนึ่งก็สิบยกกำลังร้อยห้าสิบประมาณนั้นบางคนว่า148เสียสงไขยแสนมหากัปทำไมต้องมีคำว่ามหากัปกัปมีหลายกัปมหากัปเป็นอายุของจักรวาลอย่างพวกเราก็มีอายุเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยเรียกอายุกัปอายุกัป75ปียกของเราเนี่ยประมาณ75ปีอายุเฉลี่ยของมนุษย์เรียกว่ากัปหนึ่งท่านสร้างบารมีนานจนกระทั่งมาเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยก่อนชาติสุดท้ายท่านเป็นพระเวสสันดรเวสสันดรเวสสันดรก็เกิดในหมู่พ่อค้านะเกิดในตลาดนะสร้างบารมีคือฐานบารมีเป็นเรื่องแปลกตอนหลวงพ่อเด็กๆนะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมฐานบารมีนะดูตื้นที่สุดเลยในบารมีทั้งหลายนะฐานบารมีศีลบารมีตัวยากๆน่าจะประเภทปัญญาบารมีอะไรอย่างเงี้ยดูยากๆเลยแต่กลับมาจบลงที่ฐานบารมีแต่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมทำไปเพื่อทำลายความยึดถือในอัตตาตัวตนยึดถือรูปนามเป็นตัวกูของกูท่านทำฐานบารมีท่านกล้าสละกระทั่งชีวิตใช่ไหมไม่รักตัวกูของกูแล้วกล้าสละตัวนี้ไปยอมตายเพื่อธรรมะได้นี่บารมีมาเต็มกันตรงที่ยอมตายเพื่อธรรมะได้นะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ไปภาวนานะทีแรกก็ไปหัดกับฤาษีก่อนออกจากวังตอนเป็นฆราวาสก็มีความสุขมากนะมีปราสาทสามฤดูอะไรต่ออะไรมีความสุขเสวยกามสุขอยู่กับสาวๆเห็นแต่ของสวยของงามได้กินแต่ของอร่อยได้ยินเสียงเพราะๆเพลินแต่ท่านไม่เพลินบารมีที่ท่านสร้างมาเต็มแล้วอย่างพวกเราได้เจอความสุขมากๆเราเพลินสังเกตไหมตอนที่มีความสุขภาวนายากตอนที่ทุกข์ขึ้นมาภาวนาง่ายนึกออกไหมเพราะว่ามันเพลินนี่บารมีท่านเต็มท่านไม่เพลินนะท่านได้เห็นความจริงของสังสารวัฏที่น่ากลัวซ่อนอยู่ภายใต้ความสุขความสวยงาม ไม่หลงอยู่ในความสุขนะถ้าเพลินลูกนี้มีแต่ความสุขมีสุขสัญญาหมายแต่ความสุขเห็นแต่ของสวยสวยงามงามเพลิดเพลินในของสวยของงามชื่อสุภสัญญามีสุภะไม่ใช่อสุภะเป็นสุภสัญญางั้นเวลามีความสุขเวลาอยู่กับสิ่งสวยงามอยู่กับสิ่งที่น่าพอใจมันเพลินบารมีไม่พอแล้วเพลินเจ้าชายสิทธัตถะบารมีมากนะเห็นความจริงของสังสารวัฏที่ซ่อนอยู่ข้างหลังความสุขความสวยงามก็คือความแก่ความเจ็บความตายท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ท่านรู้สึกไร้สาระแล้วล่ะชีวิตนี้มีความสุขอยู่ไม่นานนะร่าเริงร้องรำทำเพลงไม่นานก็แก่แล้วไม่นานก็เจ็บแล้วไม่นานก็ตายตัวท่านก็ไม่พ้นคนที่ท่านรักท่านมีลูกมีเมียท่านรักลูกรักเมียรักพ่อแม่ตายไปก่อนแล้วคนที่ท่านรักก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยไม่มีอะไรที่น่าสนุกสนานเพลิดเพลินเลยมีแต่ของที่น่ากลัวซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความสุขภายใต้ความสวยงามนี่ใจที่บารมีเต็มแล้วมองเห็นในพระไตรปิฎกก็มีหลายองค์ที่เป็นแบบนี้องค์หนึ่งคือพระยศะพระยศะเป็นลูกเศรษฐีมีปราสาทสามฤดูเหมือนกันคําว่าปราสาทก็คือเรือนที่มียอดอย่างเรือนของเราหลังคาก็ธรรมดาไม่มียอดไม่เรียกปราสาทปราสาทคือเรือนยอดก็มีปราสาทอยู่รวยและท่านเคยสร้างบารมีเคยทํางานแบบปอเต็กตึ๊งเก็บศพไม่มีญาติพระยศะเก็บศพไม่มีญาติเอาไปเผากับเพื่อนๆ เป็นทีมปอเต็กตึ้งของท่าน55องค์ช่วยกันทำอยู่ในปราสาทแท้ๆนะอยู่กับสาวๆเยอะๆใจมันรู้สึกไร้สาระขึ้นมารู้สึกจืดชืดน่าเบื่อเหมือนอยู่กับผีดิบรู้จักผีดิบไหมผีดิบนั่งอยู่ในเนี้ย ผียังไม่สุก ยังไม่ได้เผาท่านพวกที่อินทรีย์ท่านแก่กล้านะท่านไม่หลงโลกถ้ายังหลงโลกอยู่ก็โอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานยังมีน้อยนะแต่บางองค์ท่านหลงโลกนะพระนางเขมาท่านหลงโลกหลงความสวยความงามในบารมีท่านเต็มได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจขึ้นนะในคนที่หลงอยู่ในความสุขความสบายโอกาสจะภาวนาให้ห่างโลกไปมันยากโลกมันมีแรงดึงดูดมากนี่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระยศะอะไรนี่บารมีท่านเต็มท่านเห็นความไร้สาระของโลกสุขแค่ไหนนะก็มีทุกข์ซ่อนอยู่ข้างหลังสวยแค่ไหนก็มีความน่าเกลียดซ่อนอยู่ข้างหลังไม่ถูกมันหลอกแล้วเจ้าชายสิทธัตถะออกไปอยู่กับฤาษีไปหัดทำสมาธิคิดว่าจะหลุดพ้นได้ด้วยการฝึกจิตให้สงบฝึกไปนะจนกระทั่งเข้าอรูปฌานออกจากอรูปฌานเนี่ยสติปัญญาท่านดีแก่กล้าท่านเห็นว่าพอออกจากฌานเนี่ยมันยังทุกข์ได้อีกอย่างนักปฏิบัติเยอะเลยที่พอทำความสงบได้แล้วก็พอใจอยู่ในความสงบจิตไม่ถอนออกจากความสงบพอใจอยู่ทำสมาธิแล้วก็ติดสมาธิหรืออย่างพวกเราบางคนดูจิตนะแล้วจิตเคลื่อนออกข้างหน้าไปแล้วไปสว่างไปว่างอยู่ข้างหน้าแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นมีความสุขอยู่แค่นั้นไปเพ่งแสงสว่างไปเพ่งความว่างก็เป็นอรูปอันหนึ่งชื่ออากาสานัญจายตนะไปเพ่งจิตรักษาจิตไว้ก็เป็นอรูปอันหนึ่งชื่อวิญญาณัญจายตนะน้อมใจไปอยู่ในความไม่มีอะไรเลยชื่ออากินจัญญายตนะอันนี้ที่พระเจ้าไปเรียนจากอาราธดาบทคืออากินจัญญายตนะถ้าจะอากินจัญญายตนะท่านที่อยู่กับความไม่มีอะไรเลยนะสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยอ่อนลงเพราะไม่มีของอะไรให้หมายก็มันไม่มีอะไรแล้วนะพอสัญญาอ่อนลงจิตสงบลึกเข้าไปอีกชั้นนึงสัญญาและเวทนาเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดจิตสังขารให้จิตปรุง พอสัญญาเกือบจะหมดสังขารก็เกือบจะหมดไปด้วยสังขารคือความปรุงของจิตนั่นแหละนำความทุกข์มาให้ฤาษีเขาก็ฉลาดเขาไม่ได้โง่เขาก็เห็นนะถ้าจิตปรุงจิตทุกข์เขาก็หาวิธีฝึกให้จิตมันพ้นจากความปรุงแต่งเหมือนกันแล้วน้อมจิตเข้าไปอยู่ในความไม่มีอะไรก็คิดว่าไม่ต้องปรุงว่าไม่มีอะไรน้อมลงไปเรื่อยจนกระทั่งใจมันเลิกหมายเลิกหมายรู้พวกเราใครเคยเห็นสัญญาเคยไหมที่ตามองเห็นอะไรแล้วมีดีเลย์ไทม์นิดหนึ่งอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ตามองเห็นพระพุทธรูปเห็นที่แรกยังไม่รู้ว่าพระพุทธรูปมีดีเลย์ไทม์นิดนึงก็สัญญาผุดขึ้นมานี่หมายรู้ว่าพระพุทธรูปพอหมายรู้ว่าจิตก็ปรุงต่อใช่ไหมว่าพระองค์นี้สวยพระองค์นี้ไม่สวยพระท่านนั่งอยู่เฉยๆยังวิจารณ์ท่านได้ด้วยท่านไม่เจียงนั่งยิ้มๆแม้สัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงต่อนี่ฤาษีเขาฉลาดเขาก็เห็นตรงนี้เหมือนกันเขาก็ฝึกจนสัญญาเขาเกือบจะดับความปรุงก็เกือบจะดับนะแต่พอออกจากสมาธิสัญญาทำงานขึ้นมาได้อีกความปรุงคือสังขารก็ปรุงแรงขึ้นมาอีกทุกข์อีกพระพุทธเจ้าเห็นว่าวิธีนี้ยังไม่พ้นทุกข์หรอกนะสุดท้ายท่านไม่ได้พ้นไปด้วยการดับสัญญาท่านพ้นไปได้ด้วยการเจริญปัญญานะไม่ใช่ดับสัญญาเข้าใจมันเข้าใจมันแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ปรุงไม่ใช่ว่าต้องไม่หมายรู้แล้วไม่ปรุงพวกเราอย่าไปดูถูกพวกฤาษีเก่าๆนะเขาเก่งนะเขาก็ฉลาดเขารู้เลยถ้ายังหมายอยู่ยังหมายรู้อยู่นะยังสำคัญมั่นหมายอยู่จิตยังปรุงแต่งอยู่จิตยังปรุงแต่งอยู่จิตยังทุกข์อยู่เพียงแต่เขาไม่รู้วิธีนะวิธีที่จะทำให้จิตพ้นความปรุงแต่งเขาไม่รู้วิธีเขาใช้วิธีที่จะดับสัญญาไปบางคนดับได้จริงๆดับสัญญาลงไปทันทีที่สัญญาดับจิตก็ดับไปด้วยนะเหลือแต่ร่างกายพวกนี้เป็นพรหมลูกฟักเห็นไหมเขามีคอนเซปต์ของเขานะไม่ได้โง่ๆนั่งหลับหูหลับตาโง่ๆอยู่ในป่าไม่ใช่มีคอนเซปต์ของเขาเหมือนกันคนที่แสวงหาทางพ้นทุกข์มีมาเยอะแยะก่อนพระพุทธเจ้านะบางคนฉลาดรู้ว่าความปรุงแต่งทำให้เกิดความทุกข์ก็เห็นได้ความปรุงแต่งมาจากสัญญาหาทางดับสัญญาบางคนเห็นเองตัณหาทำให้เกิดทุกข์อย่างพวกนี้ครนะรู้นะตัณหาทำให้ทุกข์หาทางละตัณหาพระพุทธเจ้าก็หาทางที่จะพ้นความปรุงแต่งหาทางละตัณหาเหมือนกันแต่ท่านพบว่าวิธีที่สอนกันอยู่มันไม่ได้จริงอย่าไปทรมานร่างกายมันอยากกินเหรอมันรักร่างกายมากก็ไปทรมานร่างกายฝืนกิเลสตลอดเลยต่อต้านกิเลสตลอดเลยอันนี้ทำตัวเองลำบากแล้วสุดโต่งไปข้างทรมานตัวเองไปนั่งสมาธิเพลินสุดโต่งไปข้างเพลินข้างสบายมีความสุขเยอะแยะเพลินสุดโต่งท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ทางท่านก็มาหาทางของท่านเองทางนี้คือทางของการเจริญสติเบื้องต้นท่านหัดหายใจท่านนึกถึงตอนเด็กๆสมัยเด็กๆพระเจ้าสุทโธทนะไปแลกนาคนที่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาหมดเลยท่านอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ท่านนั่งทำอานาปานสติจิตท่านรวมรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติอยู่ที่ท่านนึกถึงอันนี้ทำไมท่านทำอานาปานสติขึ้นมาได้เองไม่มีใครสอนเพราะท่านเคยทำมาชำนาญแล้วพวกเราหลายคนตอนเด็กๆหลายคนภาวนาขึ้นมาได้เองแบบไม่ได้ตั้งใจนะมันขึ้นมาเองเลยใครเคยเป็นบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิพวกนี้มีของเก่าทำมาแต่ชาติปางก่อนอย่างบางคนนะดูจิตได้เองตอนตกใจตกใจขึ้นจิตไหววับเนี่ยสติระลึกขึ้นได้เองเลยตื่นขึ้นมาเลยแต่ไปต่อไม่เป็นมันลืมไปอีกเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกัน ตอนเล็กๆเลยทำอานาปานสติแล้วจิตตื่นขึ้นมาแล้วท่านไปตอบไม่เป็นท่านก็ลืมไปอีกวันจะบรรลุพระอรหันต์ท่านนึกถึงตรงนี้ได้เป็นช่องทางที่ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เป็นของคุ้นเคยแต่ว่าทอดทิ้งไปหมดไปหาที่อื่นท่านก็ทำอานาปานสติเจอทั้งจิตของท่านตั้งมั่นจิตท่านเบาจิตท่านอ่อนโยนจิตท่านคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ได้ทำอานาปานสติแบบขาดสติพวกเราหลายคนจำนวนมากส่วนใหญ่นั่นแหละเวลาทำสมถกรรมฐานนะจะน้อมใจให้ขาดสติทำให้ซึมไว้ก่อนคิดว่าซึมนั่นแหละดีเพราะสงบดีความจริงเสื่องซึมกับสงบไม่เหมือนกันสงบนี่ร่าเริงนะแช่มชื่นสบายเบาโปร่งซึมไม่สบายซึมหนักๆเครียดใช้ไม่ได้หรอกเจ้าชายสิทธัตถะท่านหายใจมีความรู้สึกตัวอยู่นะจิตท่านสงบจิตท่านเบาจิตท่านนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งแล้วท่านใช้จิตชนิดนี้มันเดินปัญญาท่านพิจารณาอะไรท่านพิจารณาอริยสัจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทท่านต้องการพ้นทุกข์ท่านก็มารู้ทุกข์อะไรเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์รูปธรรมนามธรรมนี่แหละตัวทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทำไมถึงได้รูปธรรมนามธรรมมามีความเกิดคือมีชาติคือความได้มาซึ่งรูปธรรมนามธรรมได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจิตไปรวบเอารูปนามขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีชาติขึ้นมาเมื่อนั้นมีชาติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เท่ากับไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาเมื่อนั้นชาติไปเป็นปัจจัยของทุกข์ชาติคือความเกิดความเกิดไม่ได้แปลว่าออกจากท้องแม่มาความเกิดคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดง่ายๆได้รูปนามมาจิตไปหยิบฉวยรูปนามหยิบฉวยขันธ์ห้าขึ้นมานี่คือความเกิดทำไมจิตถึงไปหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาเพราะจิตกระทำกรรมจิตดิ้นรนจิตปรุงแต่งตรงที่จิตดิ้นรนจิตปรุงแต่งเรียกว่าภพจิตกระทำกรรมขึ้นมาเกิดพอมันกระทำกรรมขึ้นมานะเราขาดสติขาดปัญญาจิตจะไปหยิบฉวยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถือเอาไว้นี่เพราะสติปัญญามันไม่พอจิตทำกรรมขึ้นมาได้เพราะอะไรมีภพขึ้นมาได้เพราะจิตเข้าไปจับเอาไว้จิตเข้าไปจับอารมณ์เข้าไปยึดถืออารมณ์ตรงที่เข้าไปจับไปยึดถืออารมณ์เรียกว่าอุปาทานลักษณะของอุปาทานก็คือตัณหาที่มีกำลังแรงกล้าตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตนั้นตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานตัณหากับอุปาทานความจริงเป็นโลภะด้วยกันนะเป็นโลภะตัณหาเป็นความอยากพอมีความอยากขึ้นมาใจก็เข้าไปยึดไว้ความยึดก็คือความอยากที่มีกำลังแรงกล้าไม่ได้อยากเฉยๆแล้วโดดเข้าไปตะครุบเลยไปตะครุบอารมณ์ขึ้นมาไปหยิบฉวยอารมณ์ขึ้นมาอย่างพวกเราอยากภาวนารู้สึกไหมทันทีที่เราอยากภาวนาเรามีตัณหาเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราอยากภาวนาปั๊บเนี่ยมีตัณหาละเราโดดเข้าไปตะครุบจิตขึ้นมารู้สึกไหมใครเคยเป็นบ้างใครเคยเห็นจิตกระโดดไปตะครุบจิตบ้างตะครุบขึ้นมาเฉยๆไหมไม่ตะครุบเฉยๆตะครุบขึ้นมาเนี่ยมีอุปาทานแล้วตะครุบขึ้นมานะขยำขยี้ด้วยฟลิกซ้ายฟลิกขวาศึกษามันนะอันนั้นคือการกระทำกรรมหรือการสร้างภพการที่ไปหยิบไปช่วยมันนั่นคือตัวชาตินะแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยในทันทีที่ไปหยิบไปช่วยจิตขึ้นมานะมันหนักมันแน่นมันมีภาระขึ้นมาทันทีนะความทุกข์ก็ติดมือขึ้นมาพร้อมๆกับที่ไปตะครุบเอารูปเอานามขึ้นมานะไม่ตะครุบเปล่านะตะครุบขึ้นมาขยำขยี้ด้วยนะนี่ขนาดนักปฏิบัตินะคนทั่วๆไปเนี่ยทำร้ายใจตัวเองตลอดเวลาความอยากเกิดขึ้นนะทำร้ายจิตใจตัวเองตลอดเลยแต่มองไม่เห็นนะงั้นคนทั้งหลายเนี่ยมีความเครียดเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยมองไม่เห็นขณะที่มีความสุขหัวเราะอยู่นะความเครียดยังซ่อนอยู่เลยแต่ไม่เห็นนะ มันทุกข์แท้ๆเลยแต่สติปัญญามันไม่พอมันเห็นว่าสุขนะนี่ชาชัยสิทธัตถะไม่โง่นะบารมีเต็มแล้วซ้อนลงดูลงไปดูลงไปนะตัณหามาจากอะไรมีกิเลสก็มีตัณหานะราคะเกิดนั้นก็อยากได้อยากมีอยากเป็นโทสะเกิดก็อยากให้หายไปกิเลสตามหลังเวทนามาแทรกมากับเวทนาความสุขเกิดขึ้นราคะก็เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็เกิดขึ้นความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นโมหะก็เกิดขึ้นแทรกเข้ามาเนี่ยท่านเห็นย้อนลงมาเห็นในพระเวทนานั่นเองความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นั่นแหละก็ทำให้กิเลสมันแทรกตัณหามันก็เลยเกิดขึ้นมาเวทนาเลยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาคือความทยานอยากของจิตพอจิตมันทยานอยากจิตก็เข้าไปตะครุบอารมณ์เรียกว่าอุปาทานตะครุบแล้วก็มาทำงานนะมาปรุงโน้นมาปรุงนี้มาปรุงดีมาปรุงชั่วนั่นเรียกว่าภพปรุงแล้วก็หยิบฉวยเอาไว้ยึดถือเอารูปเอานามไว้เรียกว่าชาติความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะมีภาระที่เกิดจากการหยิบฉวยรูปนามไว้เรียกว่าทุกข์นี่ท่านดูลงมาเวทนาห้ามได้ไหมเวทนาเห็นไหมว่ามันยากที่จะเข้าใจนะของคนอื่นหาทางดับไปตลอดพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านรู้เวทนาเราก็ละไม่ได้ใครละเวทนาได้เวทนาไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆมีอยู่ตลอดเวลาเวทนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเอาละเวทนาไม่ได้งั้นก็ละตัณหาอุปาทานภพชาติไม่ได้สิท่านดูต่อไปอีกเวทนามาจากไหนเวทนามาจากผัสสะตามองเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาหูได้ยินเสียงก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาโอ้เวทนาก็เป็นของห้ามไม่ได้นะมันเกิดจากผัสสะแล้วการกระทบอารมณ์ห้ามได้ไหมมันมีตามันก็มองเห็นรูปมันมีหูมันก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็ได้รสมีกายก็กระทบสัมผัสทางกายมีใจก็คิดนึกปรุงแต่งห้ามมันไม่ได้ซะอีกตราบใดที่ยังมีอายตนะอยู่อายตนะยังทำงานได้อยู่ผัสสะก็มีอยู่ห้ามไม่ได้อีกและความยากของธรรมะรู้สึกไหมมีแต่ของควบคุมไม่ได้ทั้งนั้นเลยเป็นกระบวนการที่ควบคุมไม่ได้ตัณหาจะเกิดยังห้ามไม่ได้เลยจิตจะเข้าไปยึดอารมณ์ก็ห้ามไม่ได้จิตจะปรุงแต่งก็ห้ามไม่ได้ตัณหาอุปาทานพบเลยห้ามไม่ได้ทั้งนั้นเลยชาติสั่งห้ามมันก็ไม่ได้เวทนาก็ห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้เนี่ยท่านไปค้นพบกระบวนการที่ควบคุมไม่ได้คนอื่นพยายามควบคุมนึกออกไหมพยายามละตัณหาอย่างทรมานกายพยายามจะละมันท่านพบว่าละไม่ได้มีแต่กระบวนการที่ควบคุมไม่ได้เท่านั้นเลยแต่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ท่านมาดูอีกเพราะมันมีอะไรอยู่นะถึงมีผัสสะอยู่ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่มันก็ห้ามไม่ได้อีกถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีผัสสะได้อีกตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มีอยู่แล้วห้ามได้แม้ว่าไม่ให้มีก็ห้ามไม่ได้อีกมีแต่กระบวนการของที่ห้ามไม่ได้ทั้งนั้นเลยควบคุมไม่ได้ทั้งนั้นเลยท่านไปดูอีกอะไรทําให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทําให้มีรูปนามทําให้มีขันห้าตัวรูปนามตัวขันห้าก็มีรูปนามมีขันห้ามก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีผัสสะขึ้นมารูปนามเกิดจากวิญญาณจิตที่หยั่งลงไปตัวนี้ดูยากละพวกเราที่ภาวนากันตอนนี้เราจะเห็นตั้งแต่มีรูปนามมีร่างกายมีจิตใจอยู่เนี่ยแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกระทบอารมณ์จึงเกิดกิเลสเกิดตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์พวกเราเห็นภาวนาเบื้องต้นจะเห็นตรงนี้เห็นท่อนปลายของปฏิจจสมุปบาทท่อนแรกๆเนี่ยดูยากแล้วนะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขาร เป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปถ้าเคยภาวนานะเราจะรู้เลยอย่างจิตอยู่ในภวังค์ไม่มีวิญญาณขึ้นมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ปรากฏมีก็เหมือนต้นไม้ไปมีก็เหมือนก้อนหินไปไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นตัวเราของเราอะไรขึ้นมาต่อวิญญาณหยั่งลงไปนะวิญญาณหยั่งลงไปกระทบจิตนะจิตก็เกิดขึ้นเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆกระทบเจตสิกเกิดขึ้นมาวิญญาณขยายตัวแผ่ออกไปกระทบรูปรูปก็ปรากฏขึ้นมานะตัวนี้เห็นยากละนะเกินปัญญาที่พวกเราภาวนาในขั้นนี้จะมองเห็นก็ได้แต่คิดตามหลักลอจิกไปว่ามีร่างกายมีจิตใจก็เพราะว่าวิญญาณหยั่งลงมาเกิดมีวิญญาณมาเกิดก็เลยเกิดเป็นตัวเราขึ้นมามีร่างกายจิตใจนี้จริงวิญญาณหยั่งเป็นขณะขณะได้นะเกิดตัวเราขึ้นมาเป็นขณะขณะได้ตัวนี้ดูยากละวิญญาณหยั่งขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้แล้วหยั่งลงในรูปในนามได้เพราะมีความปรุงมีความปรุงแต่งถ้าเราภาวนาไปนะจะเห็นกระแสของความปรุงแต่งนะผุดขึ้นมาจากภายในก่อนจากความไม่มีอะไรความว่างไม่มีอะไรเลยความคิดผุดขึ้นมาจากความว่างความคิดเลื้อยออกมาจากความว่างพอความคิดเลื้อยออกมาจากความว่างเนี่ยจิตมันไปอย่างรู้ขึ้นมานะมันจะมีวิญญาณรู้กระแสของความคิดนั้นขึ้นมาเกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณนี้จะขยายตัวนั้นแผ่ไปเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมากระทบความรู้สึกภายในความรู้สึกภายในก็เกิดกระทบออกมาถึงร่างกายแล้วเหมือนเปิดสวิตช์ไฟพึบขึ้นมาทั้งตัวจิตมันเข้าไปวิญญาณมันหยั่งเข้าไปในรูปนามได้รูปนามมาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้มาพร้อมกันความปรุงแต่งนั้นเลื้อยขึ้นมาจากความไม่มีอะไรความปรุงแต่งผุดขึ้นมาจากความว่างๆนะปรุงขึ้นมาแล้วก็สลายไปในความว่างแต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพอมันปรุงขึ้นมานะมันมีจิตที่ไปรับรู้เข้าจิตไปรับรู้ความปรุงแต่งแล้วจิตนั้นขยายความรับรู้ออกไปก็ไปรับรู้รูปธรรมนามธรรมได้อีกนะความปรุงแต่งเลื้อยขึ้นมาจากไหนเลื้อยมาจากอวิชชาความไม่รู้ละไม่รู้พระพุทธเจ้าบางพระองค์นะท่านเห็นแค่ว่าวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนะท่านก็ปิ๊งขึ้นมาบรรลุพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าละบางพระองค์นะพระพุทธเจ้าของเราสาวลึกลงไปอีกจนถึงอวิชชานี่ปิ๊งขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ท่านแจ่มแจ้งในกระบวนการของสิ่งซึ่งสัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าแต่ละสิ่งทั้งรูปธรรมนามธรรมนั้นล้วนแต่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ทั้งหมดเลยมีแต่กระบวนการที่ทำงานสืบทอดกันไปเรื่อยๆนะปรุงจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์ขึ้นมามีแต่กระบวนการมีแต่รูปธรรมนามธรรมที่ปรุงแต่งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ทั้งหมดเลยใจท่านเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดแล้วนะนี่มันปรุงทุกข์ให้ท่านหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ข้ามภพข้ามชาติมารู้พระอรหันต์เพราะหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเพราะท่านเห็นจริงแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่เลยสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับควบคุมอะไรไม่ได้ท่านบรรลุพระอรหันต์นะเพราะว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นรูปนามนั่นเองแต่ท่านเห็นรูปนามในมุมของอนัตตาควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เมื่อจิตท่านไม่ยึดในรูปนามแล้วจิตท่านก็ไม่ยึดอะไรในโลกอีกนะท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกนี่เป็นองค์แรกเลยเป็นองค์แรกก็มีทางเลือกสองทางเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แล้วบอกต่อหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้เฉพาะตัวท่านไม่ได้สร้างบารมีมาเป็นพระปัจเจกท่านสร้างบารมีมาเป็นสัมมาสัมพุทธะตอนบรรลุทีแรกท่านท้อใจที่จะสอนเพราะยากเหลือเกินที่มนุษย์จะเห็นตามได้ธรรมนี้ละเอียดธรรมนี้ประณีตธรรมนี้ลึกซึ้งมนุษย์ติดอยู่ในความมีตัวมีตน ยากเหลือเกินที่จะเห็นว่าไม่มีตัวมีตนอย่าว่าแต่จะไม่ยึดในตัวตนเลยนะแค่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนก็ยากแล้วตรงที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนคือพระโสดาบันก็ยากแล้วตรงที่ไม่ยึดในตัวตนนั่นคือพระอรหันต์ท่านก็ท้อใจนะแต่เสร็จแล้วท่านก็เกิดความกรุณาเพราะใจของท่านสะสมความกรุณามามากเรายังรู้ได้ทำไมคนอื่นจะรู้ไม่ได้นะพวกกิเลสบางๆมันก็ยังมีอยู่ท่านก็ออกมาสอนนะก็สอนไปกิเลสของท่านตายไปในวันที่บรรลุพระอรหันต์นั่นแหละนะแล้วอยู่มาอีก45ปีสอนอีก45ปีนะขันธ์ของท่านก็ตายไปนะธรรมของท่านไม่ตายนะธรรมของท่านไม่เคยตายนะพวกเราก็ได้อาศัยร่องรอยที่ท่านทิ้งไว้ให้นะขยันเดินตามท่านหน่อยมาเรียนรู้ลงในรูปนามนะจนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนดูลงไปเถอะรูปนามไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วไม่ต้องหาทางทำให้มันไม่เป็นตัวตนลัทธิอื่นๆที่ท่านไปเรียนมาก่อนทำไมพ้นกิเลสไปไม่ได้ล้วนแต่ลัทธิจัดการทั้งนั้นเลยจัดการจิตนะจะดับสัญญาบ้างจะดับจิตบ้างจะดับตัณหาบ้างล้วนแต่เป็นลัทธิจัดการทั้งสิ้นเลยท่านกลับไม่ได้จัดการอะไรท่านเห็นความจริงของกระบวนการที่สิ่งทั้งหลายทำงานสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่เกี่ยวเนื่องกันไปล้วนแต่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ใจท่านรู้ความจริงแล้วมันควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ใจท่านไม่ยึดถืออะไรถ้าใจท่านพ้นไปเพราะปัญญาอันยิ่งเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นท่านก็เป็นพระอรหันต์ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเดินตามเราไม่ได้เข้าไปจัดการรูปนามนะแต่เราเข้าไปเรียนรู้รูปนามนะเอาเชิญไปทานข้าวนี่เทศยากจังยากไปไหมเอาโหวตหน่อยใครว่ายากไปมีไหมมีกันนะคนสองคนฟังใหม่ๆยากนะอดทนก็ธรรมะอย่างนี้หาฟังยากนะเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์